Hvad er et landbrug? Dette spørgsmål kredser denne uges landbrugsindslag omkring. Gamle ord og redskaber afslører, hvordan praksis og etymologi ofte går hånd i hånd. Fra opslagsværkerne tager vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blede Larsen på besøg på et specielt landbrug, og vi hører et lille landbrug fortælle om motivation, baggrund og udfordringer. Livet som landmand i periferien af det store konventionelle landbrug er både berigende, hårdt og nogle gange helt byzantinsk.
Hvad er et landbrug? Hvis man kigger efter svaret i et af de opslagsværker, der var så populære i sidste årtusind, kommer man hurtigt på overarbejde. De fleste større leksika, I ved dem med fra abe til arv i første af 18 bind, her fylder opslagsordet landbrug sjældent mindre end tre store sider. I det, jeg har derhjemme, fylder svaret hele 8 sider. Det skyldes, hvis nogen skulle være i tvivl, at landbruget har haft en afgørende central betydning for menneskenes historie og har påvirket stort set alle fænomener, åndelige og materielle, der gjort os til dem, vi er i dag. Ordets forskellige historiske iklædninger giver et indtryk af denne parallelle evolution. Svedjebrug, agerdyrkning, jordbrug, landbrug, fødevareproduktion til dagens mest almindelige betegnelse fødevarevirksomhed. I mit leksikon kan man se og læse om rebet, hvis nok det allertidligste tegn på dyrkning af kulturplanter, men også keramikken og andre redskaber, der kom til i løbet af årtusinderne, er beskrevet. Og selv sammenhængen mellem kemisk krigsførsel og landbrugets sprøjtemidler er nævnt. Ja, mit leksikon er udgivet i 1970'erne. Der er også billeder af forhistoriske fødevaresystemer i Amazonjunglen, af vilde græsarter, en krogart, af centrifuger, siloer og moderne industrielle SPF-stalle. Her får man et indblik i, hvad et landbrug har været og kan blive. Masser af godt og spændende kulturstof at konversere omkring. Men en egentlig definition af, hvad et landbrug er, kommer man ikke nærmere. To tidlige professorer på mit fag var optaget af landbrugets oprindelse. Axel Stensberg, professor i det nyoprettede fag Materiel Folkekultur fra 1959 til 1970, gennemførte de første forsøg herhjemme med at etablere dyrkning af planter, hvor der stod skov. Den tidligste systematiske form for dyrkning og kultivering af jorden i Nordeuropa kaldet svedjebrug. Det gjorde han i midten af 1950'erne i Draved Skov i Sønderjylland, tæt ved grænsen til Tyskland. Man kan endnu ane sporene, sammen med datidens største ekspert på svedjebrugsområdet, finske professor Kusta Vilkuna. Deres forsøg mislykkedes i nogen grad. Man høstede med langt mindre, end man havde sået af den byg og hvede, der var eksperimentets kornsorter. Et negativt fold kunne man kalde resultatet. Til sammenligning giver moderne højtydende sorter helt op til 100 fold, altså 100 nye kerner for hver en, man sår. En af grundene til, at Stensbergs forsøg gik skævt, var, at skovens vilde dyr spiste afgrøderne, når de rejste hjem til deres skriveborde. Resultaterne var altså tvetydige, men de to forskere havde stor personlig glæde af at hugge træer ned og tænde bål i skoven, en fysisk dimension med faget etnologi, som senere professorer skulle overtage. Den næste professor i rækken, Bjarne Stoklund, var optaget af, hvordan den akkumulerede viden i landbruget om dyrkning, forædling og husdyr blev overleveret fra generation til generation i århundrederne før landmændene lærte at sætte ord og begreber på, hvad de gjorde, end sige at læse. Denne vinkel på landbruget udgør en hel forskningsretning internationalt og bliver i Danmark kaldt tavs viden, som Stoklund også lavede forsøg med i Jylland. Nu om dagen behøver man ikke at hugge træer ned eller gå længe rundt og tumle med et spørgsmål. Svar på det største og mindste her i verden er kun et par klik væk. Landbrug er en proces, hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr. Bruges også i betydningen om selve ejendommen, også kaldet en bondegård, fortæller Wikipedia mig. Det lyder jo meget godt. Herligt, at internettet har forsimplet mange af livets store spørgsmål. Men udover at det i denne definition er svært at se, om der i ordet er en skelnen mellem en parcelhusgrøntsagshave, et højbed på et hus i byen, eller de i Danmark meget populære minkfarme, så stemmer definitionen heller ikke helt overens med den måde, loven opfatter, hvad et landbrug er. I godt et halvt årtusind har loven været ret klar. Noget jord og nogle ejendomme var klassificeret som landbrug, som tommelfingerregel alle ejendomme over 2 hektar, og dem var der dyrknings- og opretholdelsespligt på. Med andre ord, en gang et landbrug, altid et landbrug. og som de fleste efterhånden ved, er der ikke noget land i hele verden, hvor den klassifikation er givet til en større andel af landets areal end i Danmark. Det vil næppe overraske nogen, at vores verden og dermed også identifikationen af landbruget, ikke kun som følge af EU-medlemskabet, men det har bestemt haft sin medvirkende årsag, er blevet mere indviklet, reguleret og klassificeret op gennem det 20. århundrede. Ufatteligt mange regler, bestemmelser og direktiver knytter sig i dag til definitionen af, hvad et landbrug er. Måske er det derfor, at i den tid, jeg har interesseret mig for landbrugets vilkår, har det været almindeligt blandt forskere at svare på spørgsmålet, med lige dele ironi og seriøsitet, at definitionen på et landbrug er en produktion, der har krav på EU's landbrugsstøtte. Og en sådan definition er egentlig også ret nyttig, så behøver man heller ikke at diskutere ejerforholdene. Det behøver for eksempel ikke være en landmand, der får landbrugsstøtten. Men tidens tand gnæver jo, og senest er også den definition blevet udfordret, i det at regeringens nye boligbeskatningsreform har sat grænsen op for, hvilke landejendomme, der falder uden for landbrugskategorien. Nu skal ejere og fremtidige købere af landejendomme på under 5,5 hektar selv bevise, at de rent faktisk er et landbrug. Ellers risikerer de at blive omklassificeret. Og her er også indgangsvinkelen til dette programs spørgsmål, hvad er et landbrug? For nylig var jeg nemlig på besøg på en gård på Midtjylland, der nede ved landevejen på en stor sten, beskriver sig selv som et speciallandbrug. Hele historien om muld, som gården hedder, må lytterne have til gode til en anden gang. Den dag jeg kom, havde fire andre gårde, der falder uden for den normale klassifikation, sat hinanden og gæster stævne her. Det havde de under overskriften Mad med umage, og dagens højdepunkt var en festmiddag tilberedt af deres respektive produkter, og menuen var ikke mindre avanceret, end hvad overskriften lovede. Men hele arrangementet afspejlede også på fornemmeste vis de små landbrugs egen idérigdom og påhitsomhed. Ved ankomsten blev man sendt ud på et orienteringsløb på gårdens 5,5 hektar, der tog os rundt i de forskellige grene af produktionen, fra bær- og frugtplantagen til væksttunnelen, frilandsgrisene, grøntsagerne, forfolden og ejendommens fjerneste hjørne, kaldet paradis, hvor en lille tynde land var blevet afsat til bare gro. Ved de 10 poster blev vi udfordret på vores viden om skadedyr, vækstsæson, dyrenes adfærd, kartoffelnavne og hvilket sjældent set dyr, der var blevet observeret i paradiset. Vores hold håbede, det var en grævling, som vi er store fans af, men det rigtige svar var som en trane. I stallen var der sat boder op. Her kunne man købe de små landbrugs eksklusive produkter, nøjes med en smagsprøve eller bare få en snak om landet, maden og håndværket bag. Inden festmiddagen holdt fire af producenterne et kort foredrag for at fortælle om, hvordan de var kommet i gang, og lidt om livet som landmand eller fødevareproducent i periferien af det store danske landbrug. I stedet for at krydsklippe mellem de fire historier, har jeg valgt her at bringe et af de små landbrugshistorier i sin helhed, fordi den meget godt illustrerer de mindre landbrugsudfordringer og taler lige ind i dette indslags bemærkninger om definition og klassifikation. Her får Johanne fra Heinsholds historie. Hvis hendes stemme virker bekendt, er det måske, fordi jeg har hørt hende i P1's orientering, noget hun også selv fortæller om her i indslaget, som altså er optaget i en lade på en blæsende septemberdag, hvilket giver et lidt uroligt lydbillede.
Herfra, syd for Roskilde, der har jeg et landbrug, der hedder Heinsholds. Jeg bor på gården sammen med min mand og mine tre børn på 6, 9 og 11 år. Jeg har ikke selv nogen landmandsbaggrund. Min far var landmand, men gik konkurs tilbage i starten af 80'erne under oliekrisen. Og jeg selv er uddannet kanmærk og har arbejdet ude på Novo Nordisk som projektleder i 11 år, indtil jeg sagde mit arbejde op, fordi så synes jeg, at det var tid til at prøve noget andet, bruge nogle andre dele af mig selv, end det, jeg havde gjort i det arbejde, jeg havde, som jeg ellers var rigtig, rigtig glad for. Novo Nordisk var en fantastisk arbejdsplads og har lært mig rigtig meget. Og ja, så jeg har ikke den her landmandsbaggrund, og så alligevel har jeg nok lidt en fornemmelse af det fra min far. Men min far, han var jo rigtig glad for, at jeg havde fået en lang videregående uddannelse, og han synes, det var en meget, meget dårlig idé, at jeg sagde mit arbejde op for at blive landmand. En meget usikker tilværelse. Så han har faktisk aldrig hjulpet mig med noget. Og der gik 2 år, før vi overhovedet kunne begynde at snakke om, at jeg havde sagt mit arbejde op. Det var sådan lidt noget, der lå imellem os. Han godt vidste det, men vi havde ikke snakket om det. Men ja, jeg sagde som sagt op, fordi at, jeg synes, jeg havde brug for at bruge nogle andre dele af mig selv, end dem, jeg havde brugt i mit arbejde, hvor jeg sad mest inde på et kontor. og så på, hvordan produktionen kunne blive mere effektiv, og hvordan vi kunne spare penge og gøre tingene smartere i produktionen. Og selvom det også var rigtig spændende, så følte jeg, at der var nogle dele af mig selv, jeg aldrig havde fået i spil, og hvis jeg skulle noget andet, så var det nok nu. Jeg stod også i en situation, hvor jeg havde 3 små børn, og jeg brugte rigtig meget tid på at køre frem og tilbage til København, eller Hillerød, eller Bagsvær. Og den tid ude på motorvejen tænkte jeg, at jeg godt kunne bruge noget smartere end det. Vi var så heldige, at da vi flyttede til Lejre, hvilket vi faktisk gjorde for 12 år siden, så havde vi købt det her nedlagte landbrug, hvor der var en masse gamle udnyttede driftsbygninger, og der var også omkring 5 hektar jord, og det havde egentlig bare fået lov til at ligge. Markerne, det lå som brakmark og et lille helle for sommerfugle og rådyr i det her landskab, som ellers var domineret af hvedemarker til konventionelle grise. Og staldbygningerne, de stod egentlig bare for faldt lidt, så jeg havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at bruge de her bygninger og bruge den her jord til et eller andet og skabe min egen arbejdsplads fra det sted, hvor jeg boede. Og så var det egentlig lidt et tilfælde. Jeg havde været til et arrangement inde i København. Jeg tror, jeg faktisk havde været inde og mødes med en arkitekt, som havde lavet nogle tegninger, så jeg troede, jeg skulle lave et økologisk bed and breakfast. Og så kan jeg huske, at jeg kørte hjem i bilen på motorvejen, og det var november måned, og det regnede, og det var lidt småmørkt. Og så ringede min nabo, eller næsten nabo, Kirsten Fransen, og hun sagde så til mig, og Kirsten, hun er omkring 80 år gammel, og har en mand, der også er omkring 80, Erik. Hun sagde så, at Erik han er kommet på sygehuset, han skal have indopereret en pacemaker, og vi kan simpelthen ikke passe vores høns. De havde 50 høns, der gik på en mark, sådan et par 100 meter væk fra deres hus. Og så tænkte jeg lige, at det var godt nok ikke lige sådan det, jeg havde allermest lyst til, at jeg skulle overtage de her høns, men når hun ringede til mig, så var det nok, fordi der ikke var så mange andre at spørge. Så jeg sagde ja til at tage hønsene og kom og hentede dem aften efter i nogle flyttekasser, og så lukkede dem ind i en stald. Og så, lagde de jo en hel masse æg, og flere æg, end jeg og min familie kunne spise. Og så satte jeg sådan en lille ydmyg kasse ned ved vejen, og så, så røg de der æg afsted. Det var sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Og det var meget hyggeligt. Og så fik vi flere høns, og det gik også meget fint at få solgt dem. Og så gik der et halvt års tid, og jamen, så var jeg begyndt at købe nogle skurvogne og flytte hønsene ud i nogle skurvogne og begyndte at have nogle flere tanker omkring, både omkring, hvorfor nogle racer kunne man have, hvad kunne man give dem at spise, og hvordan kunne man flytte dem rundt og give dem en god dyrevelfærd og lave nogle æg og smage godt. Og så kom jeg i kontakt med den kok, der hedder Christian Kuglisi, som har 4 restauranter i København, og jamen, han havde hørt om, hvad vi gik og lavede et eller andet spændende med nogle høns og nogle kyllinger, og var interesseret i at få æg fra vores høns. Og så begyndte vi at levere æg dertil og kunne bruge produktionen op. Og efterfølgende så er vi begyndt at få flere restaurantkunder. Nu har vi cirka 10 faste restaurantkunder, som får æg fra os herinde i København hver tirsdag og fredag. Og vi har nu omkring 1500 høns, og ud af dem så omkring 700 høns, det er helt moderne æglæggende høns, og de andre, det er forskellige gamle racer, vi har. Vi har omkring til 15 forskellige racer i øjeblikket. Nogle af dem, vi har mest af, det er lys Sussex og landracehøns, og vi har nogle hvide italiener, og nogle andre. Udover hønsene, så er der også kommet nogle får til. Vi har 16 moderfår af spætsav, en nordisk race. Er egnet godt til at leve ude i det fri, kan føde ude i det fri, kan føde selv, og der, de er meget nøjsomme, så de kan i stor grad spise det græs. De lever udelukkende af det græs, de så også selv spiser ude i det fri på vores marker. Vi har også fået landracegrise. Vi har 6 søer i en urne og får omkring 50 smågrise om året. Og så har vi også slagtekyllinger. Og det er de fleste af de slagtekyllinger, vi har, det er nogle, vi køber hjem som daggamle kyllinger, og det er de samme racer, som er sådan en racer, der vokser forholdsvis hurtigt, men er godkendt til økologisk brug, men som jeg synes er lidt kedelig, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi kunne bruge nogle af de kyllinger, vi selv udruger fra vores æglægningshøns, for at have ligesom et helt lukket og bæredygtigt system. På mange måder så er det et rigtig sjovt og spændende job, det at få lov til at, jamen altså min mission det er f.eks. få æggene og prøve at lave verdens bedste æg, og prøve at lave produkterne så bæredygtige som muligt. Altså, vi fodrer rigtig meget med madrester, og vi producerer vores eget hvede og vores eget græs til dyrene. Og det er rigtig sjovt at arbejde sammen med de her restauranter. Men der er også rigtig mange udfordringer med at lave en produktion, der ikke er sådan en standard landbrugsproduktion. Det er det, jeg gerne vil fortælle en lille smule om. Men noget af det, der har overrasket mig meget i at lave den her produktion, det er alle de her sammenstød, vi har både med Fødevarestyrelsen og med økologikontrollen. Der er mange, der synes, det er sådan lidt, det der er rigtig hyggeligt, og det der er rigtig fedt for dig, Johanna, du kan lave det her, du kan gå hele dagen ud og passe dyr, men jeg bruger utrolig meget min tid på myndigheder. Det har hele tiden været min tanke, og det var det også helt, da vi startede med at lave den her første aftale med de første restauranter, vi kunne bruge deres madrester til at fodre til dyrene. Det giver for mig rigtig god mening. Normalt, når man fodrer landbrugsdyr, så vil man give dem pillefoder. Det meste af det kød, man køber ned i supermarkedet, det er fra dyr, der har fået pillefoder. Og pillefoder er rigtig, rigtig kedeligt på mange måder, også på et lidt højere plan. Fordi det er typisk, når jeg kigger på ingredienslisten på det pillefoder, jeg køber til mine høns, så er det lavet af soja fra Sydamerika. Det kan vi sige meget om. Så er der også typisk rapskager fra Indien i, og så er der hvedes fra Kazakhstan eller fra Kina. Og der er også en hel masse fiskemel i, og fiskemel indeholder dioxinrester, og det er noget, som går videre i æggene og i vores mad. Så det synes jeg egentlig ikke er noget specielt spændende fod at give dyrene. Og samtidig så smider vi en hel masse ressourcer ud via vores madrester. Indtil for ganske nyligt, hvor jeg tog nogle prøver på, hvor meget, eller lavede nogle stikprøver på, hvor meget vi tog, så var jeg faktisk helt op på, at vi modtog, hvad der svarer til knap 200 ton madrester om ugen til dyrene. Så det er faktisk en ret stor del af det, vi fodrer dyrene med. Rigtig meget af det her, det er frugt og grønt og brød, og altså foderværdien er ret lav i det, så det lyder måske mere, end det er. Men omvendt var det så meget, at grisene udelukkende har kunne leve af madrester, alle vores grise, som det eneste ud over det græs, de selv finder. Og det har været et ret stort fodertilskud til vores høns. Jeg har hele tiden haft en dialog med Fødevarestyrelsen omkring de her madrester, specielt dem, vi fik fra restauranterne. For jeg synes jo, det gav rigtig god mening at køre ind med æg, og så tage deres madrester med tilbage, så vi havde nærmest sådan et lukket system. Og man kan sige, at man var allerede ude at køre i bilen, så der var heller ikke ekstra kørsel forbundet med det. Og Fødevarestyrelsen har aldrig sådan, ligesom sådan en helt klar svar. Det mest klare svar, jeg har fået, det er, at jamen, du må ikke fodre dyrene med madaffald. Men jeg vil sådan sagt, at det er ikke affald, vi fodrer med. Det her det er jo før, det bliver til affald. Det er det, der bliver sorteret fra, før at man har affaldet tilbage. Det er jo, når man står i køkkenet og står og snitter en gulerod, så skærer man toppen fra og skærer skrællerne af. Det er jo ikke affald, det er et biprodukt, der er tilbage. Det har jeg hele tiden holdt på, hvor deres svar hele tiden så har været tilbage. Jamen, du må ikke fodre med madaffald. Og så er jeg blevet ved med at gøre det, for jeg synes jo ikke, vi fodrer med madaffald. Og det kunne jeg jo hele tiden argumentere for, synes jeg. Og så blev jeg kontaktet af Peter Orientering i vinters. Og de spurgte, om jeg ville være med og så fortælle lidt omkring det her. Og så sagde jeg, det skal jeg altså lige tænke over, for jeg tænkte, at det kommer til at eksplodere det her, hvis jeg fortæller om det åbent i radioen, at vi står og fodrer med, hvad der er nogen, der synes er affald. Men omvendt så tænkte jeg, så er det måske også det, der skal til for at få den her åbne dialog med Fødevarestyrelsen, at vi kan komme videre med det. Så jeg var med i PET-orientering, og to dage efter, så kom Fødevarestyrelsens rejsehold ud, og jeg fik en bøde for at fodre min høns med affald, og restauranterne fik påbud for at drive ulovlig fodervirksomhed, som det hedder. Og så havde vi en masse dialog med dem frem og tilbage i 3-4 måneder, og fødevareministeren var også på besøg, og der var departementschefer ude, og politikken skrev en hel masse om det. Og så endte det med, at de faktisk besluttede, at vi godt måtte fodre dyrene med det alligevel. Men i det, da de så sagde, at vi godt måtte alligevel, så var de alligevel ikke helt klare i spyttet på, hvad det egentlig var, vi må. Og nu har jeg så brugt et halvt år på at finde ud af, hvad det var, og så nu endelig fået svar, hvor de så siger, at nu må vi alligevel ikke. Så og oven i det, så har jeg løbende haft dialog med naturerhverv. Og de siger også, at vi heller ikke længere må give grøntsager til hønsene fra en udmærket restaurant, selvom man jo vil vide, at grøntsagerne typisk vil være 100% økologiske, når det er en udmærket restaurant. Så nu skal vi til at køre en ny sag med dem en gang til, og jeg håber, at vi finder en løsning på det. Men det er en af de ting, jeg har brugt utrolig meget tid på herhenover de sidste par år. Flere hundrede timer faktisk. Men jeg synes, det er noget, der er værd at kæmpe for. Et andet problem, når man har sådan en lille produktion som min, det er, at man kommer til at få rigtig mange virksomheder i Fødevarestyrelsens regi. Jeg har arbejdet 6 virksomheder hos Fødevarestyrelsen. Jeg mener jo selv egentlig bare, at jeg har et økologisk landbrug, men fordi de ligesom i deres tankesæt har sådan silo-opdelt produktionerne, fordi de tænker, at man enten så er man distributør, så hedder man BC Catering, eller så er man producent, altså landmand, og eller så er man slagteri, eller så er man ægpakkeri, der hedder Danæg. Man kan ikke ligesom være det hele, så bliver man ligesom mange forskellige ting på en gang. Og jeg var ind til møde med Fødevarestyrelsens direktør, Esben Gide, her i tirsdags. Dagen før havde de haft direktionsmøde, og der havde de ligesom lavet et diagram over min virksomhed, og der var de kommet frem til, at det var den mest kompliceret virksomhed i hele Fødevarestyrelsens regi. Og det var lige min lille virksomhed, og så da jeg så bagefter skulle til, at det er min anke, at jeg har taget med, det var ligesom at argumentere for, at jeg brugte alt for meget tid på Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, og på tid på Fødevarestyrelsens ting og sager, og hvad de ellers spurgte mig om, og ville have fra mig, og ting, jeg skulle sende til dem. Så det var sådan meget nemt at argumentere for, hvordan tingene hang sammen. Ja, så man kommer til at få rigtig mange virksomheder, når man har det her lille alsidige landbrug, fordi man laver mange forskellige aktiviteter, der hver skal have deres egen økologikudtændelse, så man skal lave risikovurderinger på og lave egenkontrolprogrammer på. Og det er en rigtig tidsluger. Men det er også en af de ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få arbejde på, at man kunne gøre mere enkelt. Men det tager også noget tid. Det tager rigtig meget tid. Så, og en af de ting, jeg brænder for, det er også, at det skal være muligt for, at man kan have de her forskellige slags dyr sammen. Altså f.eks. forskellige slags fjerkræ. Og det er sådan en ting, jeg har brugt rigtig meget tid på her i løbet af de sidste par år. Fordi at Fødevarestyrelsen, de er ligesom vant til, at man har én slags dyr. Og også gerne én race med dyr. Ja, så har man 20.000 høns, hvis man har høns. Og så har man dem til at gå i et eller flere huse, og det er alle sammen den samme race. Og de er sat ind på en dag, og de er præcis lige gamle. Og så skal man tage et meget enkelt kontrolprogram. Men hvis man lige pludselig finder på, at man gerne vil have flere forskellige racer høns, og har høns af forskellige aldre, og måske også endda gør noget så kontroversielt som at lade hønsene udruge deres egne kyllinger, så kan det slet ikke falde ind i det system, de har i Fødevarestyrelsen og deres silotænkning. Jeg havde besøg af departementet her i foråret, og der fortalte jeg blandt andet, at vi lod hønsene udruge deres egne kyllinger, og der var deres kommentar, det der er en ny måde at gøre ting på. Så det var sådan ligesom helt deres måde, det er ligesom enten har man slagtekyllinger, eller så har man høns. Og hvorfor nogle salmonella-prøver skal man så tage, når et høn går sammen med sine kyllinger? Det var der jo ikke rigtig noget svar på, så falder man ligesom imellem to kasser. Men nu er jeg heldigvis for at aftale med dem, at de laver den lovgivning om, så at det bliver lidt mere enkelt, og det bliver muligt at have de her små produktioner. Men når jeg fortæller det her, så var det for at fortælle, at man kan godt have en drøm om, man vil gerne gøre tingene på sin egen måde, og det man synes, der er den rigtige måde, men det er ikke altid så lige til, og det kræver rigtig meget, men det er heller ikke umuligt. Hvis man virkelig tror på noget af det rigtige, så er det også værd at kæmpe for, og selvom det er myndighederne, man er op mod, så kan man godt nogle gange få ret i det, man synes. Så hvis der er andre, der overvejer at lave deres eget landbrug, så vil jeg stadigvæk varmt anbefale det, fordi det er rigtig sjovt, og man får lov til at bruge alle dele af sig selv. Jeg har lært helt vildt meget omkring mig selv. Jeg har lært at kunne stå op og snakke for en forsamling som jamen. Det var ikke noget, jeg var særlig god til, da jeg arbejdede ude på min nordisk. Jeg har altid været meget generet. Jeg har også fået lov til at få personaleansvar, og jeg sidder og laver salg og markedsføring og styrer sociale medier. Og jeg kan i stor grad sådan forme min arbejdsplads og min hverdag, som jeg har lyst til, og med de ting, der interesserer mig. Og jeg kan arbejde for noget, jeg 100% kan stå indenfor, og noget, jeg virkelig brænder for. Og det gør, at man bare bliver meget dygtigere til det, man laver, og det er rigtig fedt. Så, altså på den ene side, så synes jeg, at sådan landbrug bliver mere og mere specialiseret. Det bliver mere og mere større og større landbrug, og man har bare en lille del af processen. Når man ser på eksportmarkederne og Kina og Asien og sådan noget, det bliver større og større produktioner, man laver mindre og mindre selv. Det er den ene del af det. Men der er helt klart også en bevægelse i gang i en anden retning. Og da jeg var til møde inde i Fødevarestyrelsen, så havde de også forstået nu, at der er en fremtid, hvor der kommer en hel masse virksomheder, der blomster op, som slet ikke passer ind i den lovgivning, man har lavet, og der er behov for at lave lovgivningen om. Så det har de helt sikkert forstået. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld i hvert fald, for de var også udfordret af, jamen, ikke mindst landbrug som mit, men også folk, der så dyrker grøntsager på deres tag, og restauranter, der bliver til landmænd, og ja, en hel masse andre modeller. Ja. Så. Tak for jeres tid.
Som Johanne fortæller, er der en utrolig grøde i denne del af landbrugserhvervet. Mange har i senere år fået mod på at give sig i kast med at producere fødevarer i mindre størrelser. Mange restauranter er interesserede i at aftage eksklusive produkter, de kan profilere sig på. Men det er også hårdt arbejde, det kunne alle de fem gårde skrive under på. En anden ting, de alle talte om, var, at de manglede organisatorisk støtte. Nogen, der bistod og kunne kæmpe for de smås interesser. Johanne fortalte, at hun var medlem af Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse. Andre har fundet sammen i Smagen af Danmark, et netværk af mindre fødevareproducenter, som vi linker til på den anden radios hjemmeside. Til sidst skal jeg også retfærdigvis nævne, at det måske kan komme til at lyde, som om at den manglende anerkendelse af de små landbrug er systemisk, at styrelser og departementer modarbejder ildsjælene. Men både Muld, Heinsholt og de andre har også gode historier om venlige embedsmænd, og de er også de glade modtagere af EU's landbrugs- og landdistriktsstøtte. Det kan man læse om på deres hjemmesider, for hvis der er noget, der definerer de nye små landbrug, så er det, at de er rigtig dygtige til at markedsføre sig selv via internettet og sociale medier. Her kan man også læse, at de som regel er glade for besøg, hvilket vi hermed varmt opfordrer til, at man gør. Følg linket, som man siger.
I hørte den anden radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen og Johanne Schimming.